përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se situata në Ballkan është e brisht me potencial për tensione në Kosovë, Bosnjë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi kërkon nga BE-ja të trajtojë njëjtë Kosovën dhe Serbinë në rrugën drejt integrimit. Kriza në detin e Kuq pritet të rrisë disa çmime në Kosovë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk urdhëron armë pushim në Gaz, i kërkon Izraelit të parandalojë vdekjet dhe dëmet. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
NATO-ja beson se situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor është ende shumë e brisht dhe ka potencial për tensione në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Kështu ka thënë sot nga Brukseli sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi Milojko Spajić. Ai ka thënë se NATO-ja është e gatshme të kryejë mandatin e saj në Kosovë për të garantuar stabilitet ashtu sikurse në Bosnjë-Hercegovinë. Ballkani Perëndimor, forcimi i NATO-s dhe përgatitjet për samitin e Washingtonit kanë qenë temat kryesore të këtij takimi. Dhuna që ka shpërthyer në Kosovë ishte e papranueshme. Kjo ka bërë që NATO-ja menjëherë të angazhojë forca shtesë në Kosovë, ka thënë Stoltenberg. Ai ka paralajmëruar se javën që vjen Këshilli i Atlantikut të Veriut, trupi më i lartë politik i Aleancës, do të vizitojë Bosnjë-Hercegovinën për të dëshmuar në këtë mënyrë edhe mbështetjen e parezerv për integritetin territorial dhe sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës. Stoltenberg e ka falendëruar Malin e Zi për kontributin në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR, por edhe për rolin konstruktiv për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë sot se Kosova është duke kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta trajtojë ashtu sikur se Serbinë në synimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka bërë këto deklarata në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për integrime evropiane. Përgjatë paraqitjes së tij, Bislimi është pyetur pse Kosova po kërkon që procesi i dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian të ndahet prej procesit për integrimin e Kosovës në Bllokun Evropian. Dialogu është lidhur me integrimin evropian në marrëveshje në stabilizim asociimit. Dialogu është pjesa kryesore në kapitujt e marrëveshjes. Rrjedhimisht progresi ka qenë i lidhur me këtë. Ajo që ne kemi thënë është që trajtimi i lidhshmërisë mes progresit në dialog dhe progresit në rrugën drejt BE-s duhet të jetë i një trajtshëm si rreth Kosovës ashtu edhe Serbisë, ka thënë Bislimi. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022 dhe tani ka vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n. Sipas tij, Serbisi është mundësuar që të ecë paralelisht me të dyja proceset, ndërsa te rasti i Kosovës është thënë që për progres drejt integrimit duhet të ketë progres në dialog. Si ilustrim, ai ka thënë se nëse për finalizimin e procesit të integrimit për Serbinë mund të duhen 5 vjet, për Kosovën ajo kohë do të zgjatet në 10. Bislimi ka thënë se e kupton që BE-ja insiston që vendet që synojnë bllokun duhet të kenë zgjidhur të gjitha mospajtimet bilaterale, mirëpo antarësimi është diçka tjetër sipas tij. Më 6 dhjetor të vitit të kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić pati paralajmëruar se ka mundësi që marrëveshja e Ohrit mund të bëhet pjesë e negociatave të kapitullit 35 me Bashkimin Evropian dhe kusht për antarësimin e Serbisë në këtë blok. Në vitin 2023, Kosova ka mbledhur rreth 2 milion euro nga tatimet e bizneseve të regjistruara në 4 komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok. Ndërka që rreth 93 biznese të regjistruara në këto komuna nuk i kanë shlyer detyrimet tatimore dhe ai borx shkon në rreth 270.000 euro. Në një përgjigje të administratës tatimore të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, saktësohet se në veri të Kosovës janë gjithsej 374 biznese të regjistruara, por nga ATK-ja nuk janë përgjigjur në pyetjen se a kanë informacion se sa prej tyre janë të paregjistruara. Bazuar në hulumtimin e Institutit Kosovar për studimet e avancuara GAP, në marsin e vitit 2023, në Kosovë ishin në rreth 97.000 biznese aktive. Nga ky numër, 5.253 biznese ishin në pronësi të pjesareve të komuniteteve pakic, nga të cilat 30% ishin në pronësi të pjesareve të komunitetit serb. Më 23 janar, Radio Evropa e Lirë ka shkruar për mbylljen e bizneseve në komunën e Leposavicit për shkak të kontrollit të shtuar të bizneseve të paregjistruara në veri të Kosovës. Njëri nga pronarët e bizneseve të tilla, Jovica, emër i njohur për redaksin nga Leposavici, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka 7 vjet që punon në të zezë dhe nuk ka paguar taksa dhe detyrime të tjera. Siç tha ai, në të ardhmen do të përpiqet të raportojë dhe të shohë nëse do të jetë fitimprurës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare është bërë temë e cila po diskutohet nga të gjitha partitë politike. Partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ende nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar, ndonse zyrtarët e saj kanë përmendur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Përfaqësues të opozitës, por edhe njohës të zhvillimeve politike, vlerësojnë se vetë pushteti do ta dërgojë vendin në zgjedhje për shkak të presionit ndërkombëtar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndjekim në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Gati çdo kush flet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, madje edhe prej partisë në pushtet, por zyrtarisht askush nuk e thot se pse vendi do të duhej të shkonte në një proces të ri zgjedhjesh pak muaj para përfundimit të mandatit të qeverisë. Me këtë pyetje Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti, por nuk mori përgjigje. Anëtarët e partisë së Kurtit të lëvizjes vetëvendosje kanë thënë në disa raste se është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, kështu ka thënë edhe kryetari i kuvendit Gleu Konjuca. Nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund të mandatit, kush ja mund që t'i përzihej masaj? Ka thënë kryetari i kuvendit Gleu Konjuca në një intervistë për televizionin Klan Kosova në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, sipas tij është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme në mënyrë që legitimiteti i pushtetit të ri të përballet me sfida, jo sfida të orientojnë karakterin e legitimitetit. Në favor të zgjedhjeve të parakoshme, ai është shprehur edhe përmes një deklarate dhënë mediave në Kosovë javën e kaluar. Fitore Pacolli, deputete lëvizjes vetëvendosje, thotë se brenda partisë për opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk është folur, por nuk e përjashton mundësinë që të diskutohet në ditët në vijim.
Për tani nuk ka ne diskutim që u zhvillu mëra nga kryesi, për zgjedhjet parakoshme.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi thot se Kosova ka nevojë për zgjedhje të parakoshme. Këtë qëndrim PDK-ja e ka bërë të qartë qysh në korrik të vitit të kaluar sipas tij.
Tashmë është evidente që kjo qeveri në këto 3 vite qeverisë së saj i ka sjellur vetëm dëm dhe regres vendit tonë dhe ka dëshmuar pavësi totale në secilën fush.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi shfaq shpresën që partitë politike të pajtohen sa më parë për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se partia e tij është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, por se nuk do t'i kërkojë ato sepse pushtetit aktual nuk i ka mbetur edhe shumë kohë deri në fund të mandatit. Megjithatë, shton se zgjedhjet e parakoshme mund t'i provokojë vetë qeveria e kryeministit Kurti, e cila përballet me obligimet që dalin nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e posaçërisht me procesin që lidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe nëse shkërvarë zgjedhja, obligimet zotë Kurti të përmbajnë në shpatulla. Politikisht nuk mund të largohet.
Kosova prej muajsh është në trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe të dakorduar me Serbinë. Opinionin e zgjedhjeve të parakoshme lidh me asociacionin edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pale Lekaj.
Unë pres zgjedhje, por mendoj që vetëm presionin ndërkombëtar për implementim të asociacionit ka në ecit qeverinë që më shkunë zgjedhje.
Partia Lekaj edhe më herët është shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ajo ka zyrtarizuar një marrëveshje për koalicion parazgjedhor me partinë Nisma. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thotë se partitë opozitare nuk kanë fuqi numerike për të iniciuar shkarkimin e qeverisë e rrjedhimisht as zgjedhje të parakoshme. Ai thotë se për zgjedhjet e parakoshme shkaktare mund të jetë qeveria e Kosovës, e cila përballet me presionin ndërkombëtar për veprime konkrete lidhur me asociacionin.
Këtë veprim nuk besoj që qeveria e në në vitin e fundit mandatit saj, sepse kjo do të ishte një goditje e rëndë politike për veten e saj. Prandaj mendoj që partia që në pushtet vetë vendosja më shumë gjatë po kërkon zgjedhje para se marr të ky veprimi i asociacionit, që më marr edhe një mandat e pastaj mandatin e dytë me vepru edhe me shku drejt implementimit marrëveshjes që flasin për asociacionin komunal me shumicë.
Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se vetëvendosjes dhe kryeministrit Kurti mund të konvenojnë zgjedhjet e parakoshme për ta legjitimuar sërish pushtetin.
Zgjedhjet e reja kanë kuptim vetëm nëse Kosova do t'i përshpejtojë hapat drejt pranimit të asociacionit, drejt funksionalizimit të tij, që është kërkesa kryesore edhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe BE-s. Në të kundërtën, nuk ka ndonjë kuptim as fitoria absolute lëvizjeve vendosje.
Kurti vazhdimisht ka insistuar se nuk mund të ketë asociacion një etnik në Kosovë që do të kishte kompetenca të gjera ekzekutive. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë, në mars të vitit 2021, është rikthyer në krye të qeverisë. Në rast se nuk do të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjet e rregullta do të duhet të zhvilloheshin në shkurt të vitit 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sulmet e rebeleve Huthi të Jemenit në detin e Kuq mund të rrisin çmimet edhe të disa produkteve në tregun e Kosovës, thon afarist dhe përfaqësues të bizneseve. Kjo për faktin se sipas tyre produktet që vijnë nga Kina transportohen përmes detit të Kuq, ndërsa pas sulmeve kanë devijuar transportin duke zgjatur periudhën kohore deri në 60 ditë për të arritur në Kosovë. Kjo ka ndikuar në rritjen e kostos së transportit. Produktet e Kinës në Kosovë përbëjnë 10% të importit të përgjithshëm. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Çmimet e produkteve në Kosovë ka rrezik të rriten sërish për shkak të krizës në detin e Koç. Disa kompani detare i kanë ndaluar anijet e tyre të mallrave që të lundrojnë në kadet dhe i kanë naviguar në drejtime të tjera më të gjata për shkak të sulmeve të rebelëve të Huthit kundër tyre. Për pasoj, kompanis Elkos Grupën nga Kosova i duhet të paguaj deri në 6.000 euro më shumë për një kontener prej 25 tonelatash që vjen nga Kina. Nga 2.000 në 8.000 euro është rritur kostoja transportit të detar, thot pronari Ramiz Kilmendi për Radio në Evropa e Lirë. Rebelet e Huthit në Jemen të mbështetur nga Irani kanë filluar të sulmojnë anije tregtare në detin e Kuq me raketa dhe dronën në fund të vitit e kaluar, përkatësisht pas shpërthimit të luftës midis Izraelit dhe grupit të shpallur terrorist nga SBA-ja Hamas. Sulmet kanë vazhduar pavarësisht ndërhyrjes së fuqive perëndimore kundër rebelëve të Huthit në fillim të këtij muaji. Ato e kanë penguar transportin detarë në kanalin e Suezit, që është rruga me shpejtë detare midis Azisë dhe Evropës, dhe përmes së cilës kalon rreth 15% e tregtisë detare globale. Rrjedhimisht, disa nga kompanitë më të mëdha të transportit të detar i kanë ridrejtuar anijet në një rrugë shumë të gjatë përmes Afrikës. Kilmendi thotë se përpara krizës janë dashur deri në 40 ditë kohë për pranimin e një kontenieri në portin e Selanikut në Greqi ose në atë të Durrësit në Shqipëri. Tani duan deri në 60 ditë.
Koti çdo ditë kemi nga dy kontenera që morën për atje. Por kemi mas pas kemi edhe për materialin për fabrikën e të plastikës së fabrikën e Allahu Akbar, pastaj morëm edhe kikri printje.
Kilmendi thotë se rritja kostos e transportit tash për tash nuk vërehet te konsumatorët, sepse po punojnë me fitim minimal. Por nëse kjo situatë zgjat, mund të ketë ndryshim të çmimeve në tregun e Kosovës, para lajmëron ai. Kosova varet nga importi produkteve të huaja si nga vendet fqinje ato të Bashkimit Evropian dhe më larg. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vitin e kaluar vendi ka importuar produkte në vlerë prej 5.8 miliard eurosh. Vlera e eksporteve ndërkaqe mbetet në 1 miliard euro. Kosova sipas BÇK-s rreth 10% të tregtisë jashtë me bën me Kinën. Në vitin 2022 vlera e importit nga Kina ka qenë 528 milion euro, ndërsa në periudhën janar-shtator të vitit 2023 ka qenë 460 milion euro. Në mesin e mallrave të importuara nga Kina ka pasur makinat e kondicionimit të ajrit, koncentrat kromi, vegla pune, pjesë plotësuese elektronike të makinave, telefonat e mençur, dyshek prej materialeve të ndryshme, artikuj prej plastike, tekstil e të tjera. Kosova, si kurse dhe vendet tjera në bot, është përballur me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve viteve të fundit. Kjo pasi lufta e Rusisë me Ukrainën ka nxitur inflacionin, duke i rritur veçanarisht çmimet e naftës dhe të ushqimeve. Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se edhe pasojat e krizës në detin e kuq do jenë të pashmangshme për Kosovën, me që vendi importon nga Kina. Sipas tij, pritet të ketë rritje të çmimeve të disa produkteve, por e mira gjithë kësaj është se madhrat ushqimore Kosova nuk importon në sasi të madhe nga Kina dhe shtetet aziatike. Prej atij rajoni, India është e dyta pas Kinës që eksporton në Kosovë.
Besoj se spaku nuk do të shohë një rritje të mëtejme të kostos madhrave të konsumit të përditshëm, përfshirë këtu edhe ushqimet dhe pijet jo alkoolike.
Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Kosova importon nga vendet përreth dhe ato të BE-së. Edhe një ndërfqinje të saj, Maqedonia e Veriut, ka paralajmëruar përmes dhomës së saj të tregtisë për rritjen e çmimeve të produkteve si pasojë e krizës në detin e kuq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të thruthit, por deri më tash, për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar ndonjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim, për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër thruthit në Kosovë është e lartë. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të thruthit, edhe pse numri rasteve në vende të tjera në Evropë ka qenë rritje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkurë, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshijnë temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Europa e Lirë se nuk kanë asnjë rast të evidentuar me fruth. Direktori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Erben Visha i thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë, disa institucione përmendin se vitin e kaluar është regjistruar një rast i importuar i cili është izoluar më njëherë. Masa më e mirë për parandalimin e fruthit është vaksinimi, thot drejtori i klinikës infektives Erben Vishaj. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron po ashtu se vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur fëmijët nga kjo sëmundje potencialisht e rrezikshme. Vaksina kundër fruthit e njohur si MMR jepet në dy doza, e para rreth moshës 1 vjeçare, e dyta kur fëmia është rreth 3 vjet e 4 muajsh. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se shkalla e vaksinimit kundër fruthit në Kosovë është mbi 90%. Gjatë pandemisë COVID-19 2020-2021 ka pasur rënje të shkallës së vaksinimit, sikurse në shtete të tjera, por ajo është duke u rikooperuar, thuhet në përgjigjen e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, pa u dhënë detaje të tjera. Në Prishtinë, sipas të dhënave të qendrës kryesore të vaksinimit, shkalla e vaksinimit në vitin 2022 ka qenë 76%, ndërsa në vitin 2023 ka qenë 87%. Doktoresha Florina Grezda, e cila punon në këtë qendër, thotë se interesimi prindërve për t'i vaksinuar fëmijët e tyre është i kënaqshëm.
Do sa ka raste sporadike kështu, disa që pak hezitojnë, mirë po me një edukim të mirë shëndetësor, t'u i shpjegu efektin e vaksinës, edhe jo efektet e padëshirueshme që vetë kanë dyshu prindërit, ose kanë dëgju, dikund ne kemi arritë do me thonë që me i bindë, edhe unë mendoj që jemi mirë sa i përket vaksinimit.
Në opinion, kanë qarkulluar teoritë se vaksina MMR në mund të shkaktoj sëmundjen e autizmit, por institutet të ndryshme ndërkombëtare bazuar në studimet e veta konfirmojnë se këto teori nuk qëndrojnë. Elektra Abazin në një fëmijë të moshës 2 vjetë e gjysmë thotë se teoritë e tilla kanë ndikuar që ajo të shty vaksinimin e fëmijës.
E kam pas një dyshim të vogël, si mund ta them, në momentin që djalin fakt që para një vjeç ka nisë me folë shumë mire, ka kundërvepuar shumë mirë, po unë vetë si nën kam pas taka të merakun, sa t'ja kaloj pak të fazën. Kështu që, po edhe kështu që e ka vendosur që dhe sigur që do e bëjnë.
Nga të dhëna që ka arritur të siguroj Radio Evropa e Lirë për vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka 11 raste me fruth, Bosnjë-Hercegovina 3, Malizi dhe Serbia nuk kanë asnjë rast. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se rastet e fundit në Evropë vitin e kaluar kanë shënuar rritje alarmante për gati 45 fish. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë rreth 42.200 njerëz janë infektuar në vitin 2023, krahasuar me 941 gjatë vitit 2022. Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se situata është rezultat i më pak fëmijëve të vaksinuar kundër sëmundjes gjatë pandemisë COVID-19. Të gjitha vendeve në rajonin evropian ju kërkuat të zbulojnë dhe të përgjigjen shpejt rasteve të fruthit, si dhe të vaksinojnë sa më shumë njerëz. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kuvendi i Maqedonisë Veriut ka konstatuar dorëheqjen e qeverisë Dimitar Kovacevskit si dhe atë të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Xhaferi pritet të zgjidhet për kryeministër të qeverisë teknike, e cila do të ketë mandat për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve më 8 maj. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që e ka nominuar Xhaferin për këtë post, e vlerësojnë si arritje të madhe, por Naser Ziberi, ish kandidati më parshëm për kryeministër shqiptar, thotë se kompetencat e kryeministrit teknik do të jenë të kufizuara. Ziberi thot se BDI-ja duhet të insistonte në kryeministër politik apo me përgjegjësi të plota. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që pritet të votohet më së vonë deri më 28 janar, nuk do të ketë kompetenca të plota, por teknike apo kompetenca të cunguara. Kështu për Radio Evropa e Lirë thot Naser Ziberi, kandidat për kryeministër nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020. Qeveria që drejtohej nga Dimitar Kovacevski më 25 janar deponoi dorëheqje në kuvend, ndërsa këtë e bëri dhe Talat Xhaferi në cilësinë e kryetarit të kuvendit për t'i hapur rrugën procedurave për kalimin e tij në krye të qeverisë teknike. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të premten ka konstatuar dorëheqjen e qeverisë, ndërsa Jovan Mitrevski nga LSDM-ja është zgjedhur për kryetar të ri të kuvendit. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Alia Ameti, garoi me sloganin për kryeministrin e parë shqiptar, ndërsa kandidatë e saj kishte juristin dhe isha politikanin Naser Ziberi. Me që zgjedhjet ishin fituar nga Lidhja Socialdemokrate, kryeministri ishte zgjedhur Zoran Zaev, që atë kohë drejtonte edhe LSDM-n. Por për të përmbushur premtimin e BDI-së, Zoran Zaev dhe Alia Ameti në marrëveshjen për bashkëqeverisje ishin pajtuar që në 100 ditët e fundit të punës së qeverisë, kryeministër të caktohet një kandidat i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Bëhet fjalë për qeverinë teknike e cila parashihet me ligjin për zgjedhjet dhe si detyrë kryesore ka organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, ndërsa pjesë e saj do të jetë edhe opozita maqedonase me 2 ministra dhe 3 poste të zëvendës ministrave. Por Naser Ziberi, që tani është në postin avokatit të popullit, thot se më mirë do të kishte qenë që BDI-ja të pajtohej me një propozim të vëmëro DPMN-s për anulimin e qeverisë teknike në 100 ditët e fundit të punës së ekzekutivit, pasi në këtë mënyrë sipas tij do të hapej rruga për marrjen e një kryeministri politik apo me kompetenca të plota.
Unë personalisht kam mendoj që me që nuk u arrit që mandati i kryeministrit shqiptar të jetë spaku një vjet nëse jo edhe dy, atër duhet të pranoj propozimi i VMRO DPMN-s që të hiqet qeveria teknike si obligim ligjor që në 3 muajt e fundit kryeministri deri tanishëm jep dorëheqje dhe ajo qeveri të llogaritë teknike duke nënkuadruar edhe përfaqësues të opozitës në atë. Pse e them këtë? Sepse kam menduar që po të hiqej kjo, ndërsa të respektoj marrëveshje, kryeministri i jashtëm shqiptar do të ish kryeministër në kapacitetin e plotë e jo teknik.
Thotë Ziberi, sipas tij është mirë që kryeministër shqiptar do të ketë për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, por kapaciteti i tij do të jetë i kufizuar.
Fakti që ai do të jetë pra konform asaj që parashëh ligji aktual për qeverinë, atë bën të hendikepuar respektivisht me kapacitet të sunguar, që do të thotë se ajo qeveri nuk është qeveri politike, që do të thotë është teknike, që do të thotë kapaciteti i saj politik është i reduktuar dhe kjo Pra mlen për të dëshiruar, nuk është një kryeministër në kapacitet të plot.
Thot Ozibere, por pavarësisht të kësaj BDI-a në të gjitha paraqitjet në opinion, caktimin e Talat Xhaferit për kandidat për kryeministër të qeverisë teknike e ka vlerësuar si një nga arritjet më të mëdha pas kryetarit shqiptar të kuvendit që ishte Talat Xhaferi, por edhe ministrave shqiptar të punëve të brendshme, mbrojtjes dhe punëve të jashtme. Opozita Maqedonasi që kryesohet nga VMRO DPMNE-ja ka thënë se nuk do të votoj për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryeministër të qeverisë teknike, pasi e akuzon për shkelje të shumta ligjore gjatë punës së tij si kryetari i kuvendit. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka urdhëruar sot armpushim në Gaz, por i ka kërkuar Izraelit që t'i marrë të gjitha masat për të parandaluar aktet të gjenocidit. Gjykata ka thënë se ka jurisdiksion për të vendosur për masa urgjente të kërkuara nga Afrika e Jugut në rastin kundër Izraelit në luftën e tij kundër Hamasit në Gaz. Hamasi, grup palestinez që udhëheq rripin e Gazës, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Gjykata nuk ka marrë vendim në kërkesën e Afrikës së Jugut nëse ka ndodhur gjenocid në Gaz. Megjithatë, e ka njohur të drejtën e palestinezëve në Gaz që të mbrohen prej akteve të gjenocidit. Afrika e Jugut e ka konsideruar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të trajtuar rastin e hartuar nga ajo si fitore vendimtare për rendin dhe ligjin ndërkombëtar. Afrika e Jugut shpreson sinqerisht që Izraeli nuk do të veprojë për të penguar aplikimin e këtij urdhri, siç ka kërcënuar publikisht, mirëpo do ta zbatojë atë plotësisht sikurse i kërkohet. Gjykata ka thënë se Izraeli duhet të marrë masa për të përmirësuar situatën humanitare në Gaz. Sipas saj, Izraeli duhet t'i raportojë gjykatës brenda një muaji për të treguar se çfarë po bën për të zbatuar urdhrin. Izraeli ka konsideruar akuzat ndajtisi të pabaza. Ndalja e luftimeve në Gaz ka qenë kërkesa kryesore e Afrikës së Jugut. Si pasojë e operacionit ushtarak të Izraelit në Gaz, janë vrarë më shumë se 25.000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Kryetaria e trupit gjykues Joan Donahue ka thënë se gjykata është thellësisht e shqetësuar nga vazhdimi i humbjes së jetëve dhe vuajtjeve të njerëzve. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit më 7 tetor të vitit të kaluar, pak pasi grupi ka kryer sulme vdekjeprurëse në tokën e tij, duke i lënë rreth 1200 njerëz të vrarë dhe duke marrë mbi 240 pengje. Disa nga ta janë liruar ndërkohë. Kombet e Bashkuara dhe Agjencia Ndërkombëtare për Ndihmë vlerësojnë se luftimet kanë shkaktuar katastrofë humanitare në Gaz, pasi një çerek i këtij territori me 2.3 milion banor po përballet me uri. Johannesburgu beson se Izraeli është duke vepruar në kundërshtim me Konventën e OKB-s për gjenocid të vitit 1948, e cila është hartuar pas luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Afrika e Jugut dhe Izraeli janë pjesë e Konventës së OKB-s për gjenocid. Kompania ajrore izraelite El Al ka thënë sot se do t'i pezulloj fluturimet për në Johannesburg në fund të marsit me arsyetimin se ka rënje të kërkesës pasi Afrika e Jugut e ka akuzuar Izraelin për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo kompania ajrore ka realizuar dy fluturime në javë në Johannesburg. Izraelitët nuk dëshirojnë të udhtojnë në Afrikën e Jugut, ka thënë një zëdhënëse e kompanisë. Ata janë duke i anuluar fluturimet dhe aeroplanet janë pothuajse të thatë. Ne e kuptojmë këtë situatë sepse në të kaluarën ka qenë ndryshe, ka thënë ajo. Fakti që izraelitët nuk dëshirojnë të shkojnë në Afrikën e Jugut, por dëshirojnë të shkojnë në vendet e tjera, na ndihmon në vendimin për të pauzuar këtë rrugë, ka thënë kjo zëdhënëse. Mes tjerash, kompania i ka përmendur shqetësimet për sigurinë. Një pikture artistit austriak Gustav Klimt, që është besuar se ka humbur që 100 vjet, është gjetur në Vjenë. Portreti i Fraulein Lieser dikur ka qenë në pronësi të një familjeje hebreje në Austri dhe është parë për herë të fundit në publik më 1925. Fati i saj më pas ka qenë i paqartë, mirë po familja e pronareve aktuale ka pasur pikturën prej viteve 60. Shtëpia e ankandeve M. Kinski ka thënë se vlera e pikturës është mbi 54 milion dolar. Portreti do të vendoset në Ankand më 24 prill në emër të pronarëve dhe pasardhësve ligjor të familjes Lizer. Diçka e tillë është e bazuar në parimet e Washingtonit, një marrëveshje ndërkombëtare për kthim të artit të plaçkitur prej nazistëve të pasardhësit e njerëzve prej të cilëve janë marrë veprat. Para Ankandit, piktura do të prezantohen në disa lokacione ndërkombëtare për fshirën Mbretërinë e Bashkuar, Zvicrën, Gjermaninë dhe Hong Kongun. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.